ugens tema på DAM-radioen. Siden rumkapløbet mellem russerne og amerikanerne startede, har vi sendt mange astronauter en tur ud i rummet. Disse mennesker er og forbliver uanset nationalitet, etnicitet og køn jordens største superhelte. Men hvilken fare udsætter disse mennesker sig i virkeligheden for i jagten på viden om det ydre rum? Vi kan naturligvis godt forestille os konsekvensen af en ulykke. Det har vi desværre før oplevet, og det har kostet menneskeliv. Der er dog også andre farer, som spiller ind. For en ting er at overleve jordens påvirkning på vores legeme. En anden ting er legemets overlevelse i universets meget anderledes miljø. Min kollega Thijs Lindholm har Peter Norsk med på telefonen. Peter Norsk er chefforsker for NASA's helbredsprogram for astronauter.
Hvad går dit arbejde som chefforsker for NASA's helbredelsesprogram for astronauter ud på?
Jamen, det går ud på at sikre, at astronauterne i rummet har det bedst mulige helbredsmæssigt, at de har de bedst mulige arbejdsbetingelser, og de ikke tager skade af at være i rummet i det halvår, som det normalt er på rumstationen.
Hvordan opnår man egentlig at blive chefforsker hos NASA, som jo for mange er den højeste instans, når det kommer til rumfart?
Ja, i mit tilfælde så var der et opslag på en stilling, som jeg så forespurgte om. Og da jeg rejste en del til NASA's Johnson Space Center her i Houston på det tidspunkt, fordi vi har et dansk eksperiment på rumstationen, så kontaktede de mig og spurgte om det var interesse for stillingen, og jeg havde forespurgt om, eller hvad det var, og så sagde jeg, at det var da muligt, og så diskuterede vi frem og tilbage, hvad det var for en stilling. Og så efter noget betænkningstid blev jeg tilbudt det, og så sagde jeg ja tak. Så det var i slutningen af september måned. Og så gik det hurtigt, og så kom jeg her i januar. Så altså, det er simpelthen et spørgsmål om, at jeg lige præcis tilfældigvis passede med den profil, de ønskede til den her stilling. Fordi jeg har en del erfaring med at gennemføre forsøg i rummet. Det har jeg haft siden 93, så jeg tror, det er det, der talte.
Hvad er det, der er så fascinerende ved rummet?
Jamen, det er det menneskets yderste grænse. Altså, i 1800-tallet, der var det vilde vesten, ikke? Så det var spændende, og det har fascineret folk. Nu er det jo rummet, der er den næste, skal vi sige, grænse for menneskehedens udbredelse. Og det er jo fascinerende, fordi det er ukendt, og det er farligt, og det er sådan noget med opdagelsesrejsende. Og det fascinerer jo drenge i 15-16 års alderen, og så nogle af os andre også, til vi er voksne. Så det er sådan en fascination af det ukendte, og hvad kan mennesket, og hvad er grænserne for vores civilisation?
Indtil videre så er det jo begrænset til, at det kun er astronauter, der bliver sendt op i atmosfæren. Hvordan påvirker det ydre rum det menneskelige legeme?
Ja, altså, hvis man kommer ud, definitionen på hvad er rummet, det er, at man er mere end 100 km oppe i atmosfæren, fordi så er atmosfæren så tynd, at man kalder det rummet. Det er en definition, så cirka 100 km. Og normalt så går man jo i kredsløb om jorden, fordi man opnår man skal have en ret stor hastighed for at komme derop. Og hvis man så har cirka 28.000 km i timen på et tidspunkt, så er man automatisk i kredsløb om jorden. Det vil sige, at man er under et frit fald hele tiden, hvor der ikke bliver trykket på kroppen. Altså, der er ikke noget underlag i rumkabinen, der trykker på en, fordi rumkabinen og legeme falder lige hurtigt i kredsløb omkring jorden. Det er på grund af de basale fysiske love, beskrevet af Newton. Så det er en ting, man er vægtløs, det vil sige frit svævende, der bliver ikke trykket på en. Man er ikke udsat for et mekanisk tryk. Og så er man udsat for baggrundsstråling, som er jo konstant og højere end på jordens overflade, men det er ikke katastrofalt. Men kommer der pludselig et soludbrud, så kan det være farligt, og så skal man være inde i rumkabinen, hvor man bliver beskyttet. Og så er man udsat selvfølgelig for, at i selve rumkabinen, der er atmosfæretrykket og ildtrykket det samme, men når de går ud i deres rumdragt for at reparere noget eller sætte instrumenter på rumkabinen eller rumstationen, så ånder de ren ilt, og det har også en virkning på organismen, det er noget, man kalder oxidativ stress. Så i det tilfælde, der vil de være vægtløse, udsat for stråling, og så udsat for den høje ildkoncentration i rumdragten og de uden for rumkabinen, som hedder oxidativ stress. Og det er de tre faktorer, som vi beskytter astronauten imod.
Det lyder jo til ikke at være sådan en helt almindelig tur, man kommer ud på som astronaut. Hvor sund skal man være for at kunne komme afsted?
Altså i princippet kunne man godt sende sin gamle mor på 90 år ud i rummet, fordi under opskydningen bliver der kun kortvarigt trykket på kroppen med cirka 3 gange tyngdekraftens tryk, som vi oplever det på jordens overflade. Så det er ikke mere end, at det kan alle godt klare i kort tid. Når man er vægtløs, så svarer det stort set som til at blive lagt i en seng, fordi man svæver jo frit rundt. Det er jo ikke anstrengende, det er tværtimod afstressende på kroppens funktioner, og det er det, der er problemet. Så enhver kan faktisk blive sendt ud i rummet og overleve og komme tilbage igen. Men grunden til, at man udvælger astronauter, der er raske og ikke fejler noget, er, at det er så dyrt at uddanne dem, at hvis de så falder fra på grund af sygdom, så vil det have været en spildt uddannelse, og det ønsker man ikke. Og for det andet ønsker man heller ikke, at nogen bliver syge under en rumfærd, fordi det vil betyde, at man skal aflyse missionen, og det koster afsindelig mange penge. Så det er mere økonomiske grunde, at man udvælger astronauter med et helbred, der er godt, end at man ikke bare tager hvem som helst. Det, der er vigtigt for en astronaut, det er mere de funktioner, de skal udføre, altså det vil sige det job, de har. Det vil sige, de skal have nogle særlige evner, de skal være gode til at lære ting hurtigt, de skal kunne flere ting på én gang. Og det er virkelig det vigtigste ved at være astronaut i dag.
Nu nævner du, at man sådan set kan sende alle afsted derop. Hvilken fysisk tilstand er astronauterne i, når de vender hjem til jorden efter en endt mission?
Ja, det, hvis nu de... Altså hvis du nu siger, at de gennemfører de almindelige træningsprogrammer, som de skal gennemføre under rumfærden, det forhold kroppen vil lige, så er de stadig påvirket, når de kommer ned. For det første har de en tendens til at besvime, når de står op, og det skyldes, at blodkredsløbet, hjertet og de forskellige reflekser, der er i kredsløbet, er blevet svækket. Når man rejser sig op, så sker der noget i kroppens kredsløb. Nogle af blodkarrene trækker sig sammen, hjertet slår hurtigere for at holde blodtrykket højt nok, så der kommer blod til hovedet. Og det er svækket, og det betyder, at de ikke får nok blod til hjernen, når de står op, og så falder de om. Det er ligesom at besvime, hvis man går hurtigt ud af sengen om morgenen, uden egentlig at være klar til det. Og så vil de have det et stykke tid faktisk. Nogle har det flere uger efter, de kommer tilbage. Så det er én ting. En anden ting, det er, at deres balanceorgan er påvirket, så de går ind i væggen, og de, når de går ud af en dør og drejer sig højere, så drejer de for skarpt. Og så de slår sig hele tiden, hvis de ikke passer på, fordi de ikke har et ordentligt balance. De går og dingler lidt, som om de er småbrusede. Og det kan også vare faktisk dage til uger, efter de kommer tilbage. Og så har de svækkede knogler. Det kan man modvirke med de træningsprogrammer, vi har i dag, men hvis det er ikke alle, der får det modvirket, og det vil sige, at der er en risiko faktisk for, at de kan brække knoglerne, hvis de falder. Det er faktisk sket et par gange, og man mener, det kan være rumfærdens skyld. Så har de svækkede muskler. Muskelstyrken er nedsat især i de muskler, der er i rygsøjlen og i benene. Og det betyder, at de er svært at ikke bare holde balance, men altså også ved at gøre almindelige simple ting, fordi de, hvis de ikke er trænet tilstrækkeligt, så er de altså sværere ved at holde balancen, samtidig med at musklerne er svækket. Og så er de også mindre blodvolumen i kroppen, der er mindre blod, og det skyldes, at når man er vægtløs, behøver kroppen ikke have så meget blod for at kunne forsyne alle organerne, fordi der er ikke noget tyngdestress, der hiver blodet væk fra organerne eller fra hjernen for eksempel. Og det skal så også bygges op igen, før de kan være normale. Så de er også svækket immunforsvar, viser det sig. Og det er noget, man ikke ved meget om, men som der forskes intensivt i. For eksempel under en rumfærd, der er der visse virusinfektioner, der bryder ud, som ellers bliver holdt nede af immunsystemet. Og det har jo gjort os alle sammen nervøse, fordi hvad betyder det så? Kan man også nemmere få kræft, dels på grund af stråling, men også på grund af immunforsvarets svækkelse. Så det er også en ting, som man ikke ved så meget om, men som har vist sig også at være der, efter de kommer tilbage. Alt i alt tager det cirka... Nogle er allerede restitueret efter få dage, det er få, men de fleste tager det et par uger efter sådan en halvt års flyvning, før de er i normal tilstand igen. Og så ved vi faktisk ikke helt, om de også er det. Når det gælder knoglerne, så går der betydeligt længere tid.
Kan man overhovedet mindske disse skadesvirkninger?
Ja. Altså, jeg vil sige, altså der er udviklet nu træningsprogrammer. Altså, man kan sige, at rumstationen er blevet lidt af et flyvende gymnastiksal. Altså, der er forskellige remedier, som de benytter sig af. Der er det, der hedder, altså, de bruger det, der hedder resistance exercise, det vil sige en form for træning, hvor musklerne bliver spændt, altså styrketræning, som vi kalder det på dansk. Det bruger de meget for at holde muskel massen ved lige, og også for at få tryk på knoglerne under træningen, således at trykket på knoglerne modvirker den svækkelse, der ellers forekommer. Og det træner de kraftigt hver dag. Det er altså noget med op til en time om dagen. Derefter skal de også foretage dynamisk træning, det vil sige cykeltræning, og det foregår i øvrigt på en dansk cykel, som er produceret i Odense af et firma, der hedder Damek Anpartsselskab. Og det er et lille firma i Danmark, der har specialiseret sig i astronauternes helbred, blandt andet ved cykeltræning. Og det er en meget succesfuld cykeløver, som de også bruger op til en time hver dag. Og så derudover er der nogle fjeder, de skal hive i, også for at give styrketræning til kroppen. Og så er der faktisk sjovt nok også noget, der hedder et løbebånd på rumstationen med sådan nogle elastikker, der trykker dem ned på et rullende underlag. Og det er igen dels for at træne musklerne, men også for at få de her stød på kroppen, som elastikkerne giver, når de går ned mod løbebåndet, for at holde knoglerne ved lige. Så alle disse fire typer træning skal de gennemføre, afhængig af hvad de foretrækker, men det er op til 2 timer hver dag, at de faktisk skal træne for at kunne holde kroppen ved lige. Og så er det sådan, at der stadigvæk er der svækkelser af både knogler og muskler, selv med den træning. Men det modvirker det meget kraftigt. Og hele vores udfordring, og en af de ting, jeg er kraftigt involveret i, det er, hvilke træningsprogrammer er de mest effektive, det vil sige, hvor man også sparer tid, hvor de ikke skal bruge så meget tid hver dag, og hvilke træningsprogrammer skal den enkelte astronaut gennemføre efter de karakteristika, som han eller hun nu har.
Men selv med al den her hjælp og alle de her hjælpemidler, hvor lang tid kan astronauter i dag så tilbringe det ydre rum uden længerevarende fysisk skade?
Som sagt har de nok måske længerevarende skade et eller andet sted. Vi har bare ikke rigtig været i stand til at finde ud af, hvor andet end måske knoglerne en gang imellem. Men det ser ud til at restituere sig, men det, der er meget stor uvidenhed på det punkt. Jeg kan sige, at der lige sat et forskningsprojekt i gang, der netop ser på det forhold. Så vi ved stadig lidt om det, men generelt må man sige som hovedregel, at man kan være et halvt år i rummet, og med de træningsprogrammer, vi i dag benytter her fra NASA's side, så mener vi, at det er tilstrækkeligt til, at de kan være der i hvert fald et halvt år i rummet, uden alvorlig varigsvækkelse.
Her til sidst, Peter Nors, så skal jeg høre dig. Hvad er målsætningen på området? Hvor lang tid skal en astronaut i fremtiden kunne være ude i rummet?
Godt spørgsmål. Hvis man skal til Mars og tilbage igen, som er det ultimative mål, og som også er det, man i NASA håber vil blive politisk besluttet, så skal man kunne klare 3 år i rummet mindst, inklusive altså at være på overfladen på Mars, som kun har en ca. 38% af jordens tyngdekraft. Så vi må arbejde på her, at man kan være 3 år i rummet uden at tage vare i skade. Det er en kendt udfordring, men jeg tror, det vil lykkes, fordi det ser ret lovende ud med de programmer, som man benytter sig i dag, som bliver benyttet i dag på rumstationen.
Og med disse ord siger vi tak til Peter Norsk, der er chefforsker for NASA's helbredsprogram for astronauter, og også tak til Theis Lindholm, der stod for dette interview. Mit navn er Lars Bang, og dette var ugens tema om mennesket i rummet.